Bratia a sestry, počuli sme 4 príbehy z Evanjelia Marka. Veľmi silné príbehy a možno každý jeden z nich by si zaslúžil aspoň 2 kázne. Po dvojtýždňovej prestávke sa opäť vraciame k Evanjeliu Marka, naposledy po sérii podobenstiev. Máme hneď ďalší príbeh jedného dňa, ktorý k večeru pokračuje, a to hneď niekoľkými významnými udalosťami. Teda učeníci sa plavili loďou. Plavba prebieha pokojne, možno premýšľajú nad tým, čo prežili ten deň, možno premýšľajú nad tým, čo všetko videli, čo všetko počuli, Ježišove skutky. Zrazu z ničoho nič, ako to na Galilejskom jazere častokrát býva, keďže je 208 metrov pod úrovňou hladiny mora a je obklopená vrchmi, čiže tam cirkuluje vzduch a z tých svahov gadarí čítame, že sa zdvihol vietor a nastala silná búrka. Vlny boli rozbesnené, hrozilo prevrátenie lode, vidíme bezradných, vystrašených učeníkov. Videli, že sa loď začína plniť vodou a že hrozí, že sa potopia. Cítili sa presne tak, ako sa cítili pohanskí námorníci v príbehu Jonášovom. A všimnite si tú úžasnú, šokujúcu podobnosť s príbehom Jonáša. Jonáš bol poslaný do Ninive, aby hlásal Boží súd a Božiu záchranu. Ale žiarlivý Jonáš, keďže žiarlil, že prečo by aj pohania, predsa, mali byť zachránení, tak radšej uteká na lodi, sa vyopia a uteká niekde do Taršíša. V tom vidíme, že takisto prišla búrka. Pohanskí námorníci sa tie zdesili a každý začal volať po svojom bohu, že snáď sa nejaký ten boh zmiluje. Čiže vidíme vystrašených námorníkov, vidíme potápajúcu sa loď, rozbesnený vietor a vidíme ešte niečo veľmi zvláštne. V našom príbehu aj v Jonášovom príbehu hlavní hrdinovia spia. Jonáš spí v podpalubí niekde nespravodlivým spánkom, ako človek, ktorý uteká pred Bohom. V našom príbehu Pán Ježiš spí niekde na vankúši ako spravodlivý, ako jediný spravodlivý pravý človek a pravý Boh, ktorý prichádza, aby zachránil nielen Židov, ale aj pohanov. Podobne ako v Jonášovom príbehu vidíme, že prichádza tam ten kapitán lode a hovorí Jonášovi, že čo tu drýchmeš, čo tu spíš. V našom príbehu učeníci už keď vidia, že im tečie do lode, keď už nevedia kam skonopí, tak zrazu prichádzajú, majstre, zobuď sa, či nedbáš, že sa topíme. A tretie, čo je spoločné, je to, že potom, ako Jonáš priznal, že vlastne tá búrka sa strhla kvôli nemu, tak a prosil, aby ho vyhodili, teda prehodili cez palubu, že to ich zachráni. A Jonáš teda letel cez palubu a more sa utíšilo. Tak podobne Pán Ježiš pohrozil vetru, moru a utíšilo sa. Ten istý Boh, ktorý poslal búrku v Jonášovom príbehu, ten istý Boh, ktorý zastavil búrku v Jonášovom príbehu, je ten istý Boh, Ježiš Kristus, ktorý zastavuje búrku v našom príbehu. V tej úputnej snahe sa zachrániť učeníci akoby zabudli, že na palube Pán Ježiš. Keď videli, že ich námaha je márna, že sa pozerajú v smrti do tváre, tak potom začali ako keby v takom hneve, že nedbáš, majstre, že sa topíme, že hynieme. Potom, ako sa mraky rozplynuli, potom si Ježiš smutne obrátil k svojim učeníkom. Čo ste takí bojazliví? Ešte stále nemáte vieru? Verš 40. Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili, ktože je to, že ho počúva i vietor, i more. Videli Pána Ježiša vyháňať démona, videli uzdravovať, ale toto ešte nevideli ani oni. Kto je tento, že ešte aj počasie živlí, príroda ho poslúcha? Ježiš sa identifikoval. On je ten Boh, stvoriteľ neba i zeme. On je ten, ktorý môže dať búrku a ktorý môže utíšiť. On je ten, ktorý je mocný a má autoritu. Toto chce povedať náš príbeh. My vo svojich životoch častokrát prežívame tiež búrky. Rôzne búrky. Zúrivo sa blízka, vlny sa valia, snažíme sa bojovať s búrkou sami a častokrát zabúdame, že vedľa nás v tesnej blízkosti je Pán Ježiš. Niekedy dôverujeme svojej vlastnej sile, že my chceme dokázať svojou vlastnou silou prebojovať sa búrkami našimi. Ale až potom, keď zistujeme, že sa nám to vymyká z rúk, tak potom, ako si, že si spomenieme na Pána, a potom už ideme k nemu a no, Pane, tak nevidíš? Ešte s takou výčitkou. Bože, tak prečo to môžeš dopustiť? Či nevidíš? Si slepý? Či spíš? Všimte si, koľkokrát počujete tú výčitku, že Boh spí. Boh sa nestará. Ako to môže tak dlho trvať v tomto mojom živote? Ako je to možné, že toto utrpenie, táto bolesť? A niekedy priznajme si to. Aj my si niekedy možno myslíme, že Pán Ježiš ako si zabudol na nás. Alebo že ako si dlho spí a trebalo by ho zobudiť. Jedine Pán Ježiš Kristus, hovorí tento príbeh, môže zastaviť búrku nášho života. Možno sa už dlho modlíš za svoje nespasené deti. Možno sa už dlho modlíš za svojho nespaseného partnera, partnerku manželského. Či vnukov. Dosad si brat a sestra čokoľvek. Možno je to tvoja slabosť, hriech, choroba. Možno si vydesený, čo bude ďalej s môjim životom, s tvojim životom. Čo bude ďalej? Pán Ježiš hovorí, dôveruj. Nemáte vieru. Ešte stále nemáte vieru. Prečo ste? Lebo čo ste taký vystrašený? Ver, že Ježiš to má vo svojich rukách. Aj tvoj príbeh. Aj tvoje ťažkosti. Ťa dokonale pozná. A my častokrát na neho zabúdame. Zabúdame, že je vedľa nás. Ale on nikdy. A to je to, čo hovorí tento príbeh. Že Pán Ježiš je s nami. A prichádza. Áno, niekedy sa môže zdať, že Pán Ježiš príde v poslednej minúte, keď už nám naozaj tečie do lode, keď už horí náš dom. A hovorím, kde si Bože, prečo? A Pán niekedy naozaj príde v tej poslednej minúte. Myslím, že to je preto, aby nás učil mu dôverovať úplne, skrz naskrz mu dôverovať. Pane, my vieme spievať, aj keď ťa nevidím, aj keď ťa necítim. Spievať je to ľahké, ale prežívať je to ťažšie. Ale Pán Ježiš nás učí. Učí. Niekedy, viete, na vojne, keď sme boli my muži, hovorili, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Pán Boh nás cvičí, aby sme mu úplne dôverovali, keď príde boj. Komunisti mali taký slogán, poručíme vetru a dažďu. No neporučíme. Poručí iba ten, kto má autoritu a moc. To je tým náš Pán Ježiš Kristus. Prichádzame k druhému príbehu. Keď sa opäť preplavili loďou na druhý breh, mohlo to byť, čiže keď s búrkou to bolo v noci, že niekedy nad ránom sa prepravili na druhú stranu do tzv. Gerazského kraja. Toto je severovýchodný kút Galilejského jazera, ktorý sa volal Dekapolis, alebo 10 mestie. Táto oblasť nebola celkom židovská, aj keď tam žila určitá časť židov, ale viac grécka, helenistická. A čítame, že sotva Pán Ježiš vystúpil z lode alebo učeníci, tak sa stalo niečo, čo by sme mohli dať ako scenár do hororového filmu. Prichádza tam akýsi blázon, nejaký, vieme si to predstaviť, nejaký špinavý, zarastený, práve vyliezol z hrobu, z nejakého, kde tam spával alebo sa ponevieral, búchal sa kameňmi, možno aj vrieskal nahý. Hrozná predstava. Teraz on prichádza a kričí. Bol to pravdepodobne muž, ktorý robil problémy domácim a preto ho možno niekde odsunuli tam, nech býva v hroboch, že ho viackrát sa snažili zviazať, ale nedalo sa to. To znamená, že mal nadprirodzenú zvláštnu moc. Bol miestnym problémom. Už aj to, že sa tlkol kameňmi, to bolo sebazničujúce. A to mohlo byť aj také, pretože to bola silne pohanská oblasť, že to mohol byť aj znak nejakého pohanského rituálu. Teda pribehol k Ježišovi a začal kričať silným hlasom. Čo ťa do mňa, Ježiš, syn Boha najvyššieho? Teda jeden z démonov oslovil Ježiša. Dokonca ho oslovuje mesiánskou frázou. Čiže vedel, tí démoni vedeli, že kto prichádza. Že prichádza Boží syn, Mesiáš, ktorý prišiel spasiť. A vedeli aj to, že Ježiš Kristus jedného dňa ich odsúdi. Že pôjdu do pekla. A títo démoni, keď ho uvideli prichádzať Ježiša, tak sa vydesili. Že aha, možno teraz nadišiel ten posledný náš deň. Diabol nevedel o dvoch príchodoch pána Ježiša. Alebo nevie, nevedel. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? Posadnutý odpovedal, alebo démoni, to je hrozná predstava. Odpovedal Légia. Tá Légia bola najväčšia jednotka tej rímskej armády. Skladala sa z 3000 až 6000 vojakov. Takže je nás mnoho, hovorí, že v tom samom úbožiakovi bolo niekoľko, možno tisíc démonov. Strašná predstava. Marek, evanjelista Marek, často opisuje ten nadprirodzený boj Ježiša s Satanom. Cieľom démonov bolo človeka poviazať, zlikvidovať. Ale cieľom Boha je človeka oslobodiť. Démoni veľmi dobre vedeli, že na Ježiša nemajú. Ježiš ich vyháňa preč. Démoni vedeli, že na neho nemajú žiadnu moc a preto ho prosili, že nevyžen nás z tohto kraja. Dovol, aby sme vstúpili do svíň. Evanjelista Lukáš hovorí, že podobnom príbehu, tento istý príbeh evanjelista Lukáš opisuje tak, že démoni mu hovoria, že nedovol, aby sme, aby nehodí nás do tej pekelnej priepasti. Že sa vydesili, že môžu ísť do pekla. Takže súdny deň ešte nenastal, preto ich Ježiš posiela do svíň. Mohol ich poslať do pekla, ale ešte nenastal súdny deň. To stádo svíň nám ukazuje to, že to boli pohania. Lebo Židia by určite svíne nepásli. A predstavte si, bola tam obrovská črieda. 2000 svíň. Strašne veľa svíň. Teda démoni vychádzajú a vstupujú do tých svíň. A opísané je to tam, že bol tam nejaké útesy a z toho útesu oni padajú dole. A že 2000 svíň sa vlastne valilo do mora. A utopilo sa. Niektorí vykladači písma hovoria, že v podstate, neviem, je to jedna z verzií, že sa svine neutopili, lebo že svinia vie plávať. Že sa utopili démoni a že svine vyplávali. Tak vy, ktorí sa zaoberáte živočíšnou produkciou vo vašich družstvách, tak ja neviem, či také 120-kilové prasa ešte stíha plávať. A že vlastne utopili sa démoni, lebo že démoni nevedia plávať. O malú chvíľu vidíme, že ten istý posadnutý muž zrazu je oblečený, zrazu je kľudný a rozpráva sa s Ježišom súvislo. Tu už vidíme Boží skutok, že pán oslobodil človeka z démonickej poviazanosti a že spravil z neho úplne nového človeka. To je presne to, čo pán Ježiš robí. Oslobodzuje človeka, zrazu ten človek vidí, že doteraz to bolo nenormálne, aby som ja v hroboch žil a nahý tu behal. Zrazu je oblečený, pokojný. A chcel by ísť s Ježišom. Pán Ježiš mnohým hovorí, že poď a nasleduj ma. A poďte za mnou. Ale jemu hovorí, choď domov k svojim a povedz, čo som urobil, čo urobil Boh s tebou. Čo tu sa jedná o pohana, prvý, alebo tak pohan, ktorý má ísť domov a má zvestovať evanjelium, skutky Božie. Má byť svedectvom doma. A toto bolo svedectvo, tento príbeh bolo samé svedectvo aj pre samých učeníkov, aby videli, že čo sa bude diať, keď pôjdu medzi pohanov. Že keď neskôr, keď pochopia, že Ježiš neprišiel len kvôli Židom, že pôjdu aj sem, aj medzi týchto pohanov a budú stretávať posadnutých a budú stretávať ešte takýchto, čo v hroboch budú žiť ešte viacerých, aby vedeli, čo ich čaká a k čomu ich Pán zmocní. Teda tento príbeh druhý nám hovorí, že Pán Ježiš má veľkú moc. On môže oslobodiť poviazaných. Že Pán Ježiš neprišiel len kvôli Židom, ale aj kvôli pohanom. Že je mocný a že démonické bytosti musia utiecť pri jeho prítomnosti. A takisto nás učí, že príde deň, keď Pán Ježiš definitívne zúčtuje s diablom. Čítame o tom v zjavení Jána. Tam Pán Ježiš pošle diabla aj démonov nie do mora, ale do ohnivého jazera. Prichádzame k príbehu tretiemu a štvrtému. Z ďalších dvoch príbehov som úžasnutý nad tým, akým láskyplným spôsobom Pán Ježiš reaguje na ľudský žiaľ. Zármutok v životoch je definovaný ako veľký smútok. To je možno spôsobené nejakým nešťastím. A každý z vás má nejaký príbeh, smutný príbeh. A vedeli by ste o tom možno hodiny hovoriť. Ale nikto nerozumie lepšie ľudskému utrpeniu a ľudskému smutku ako ten, ktorý bol opovrhnutý a bol opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal bolesť, hovorí Izaiáš. No a tu v 5. kapitole Marka nachádzame príklad toho, ako prichádza žiaľ. Máme tu ďalší príbeh stretnutia Pána Ježiša s Jairom, s akýmsi predstaveným synagógy a so ženou, ktorá trpela na krvácanie. Keď sa teda prepravili na druhý breh znova, sa zhromaždil veľký zástup, ako to obvykle bývalo. A tu na scénu prichádza Jairus. Jairus bol predstavený v synagóge v Kafarnaume, čo znamená, že bol on zodpovedný za vyučovanie v synagóge, za riadenie bohoslúžieb, staral sa o budovu a tak ďalej, bol známy. A bol zároveň súčasťou náboženského systému, ktorý opovrhoval Ježišom, alebo ktorý odmietal Ježiša. My nevieme, čo si Jairus myslel o Pánu Ježišovi. Vieme však, že pravdepodobne, alebo že už predtým bol svedkom toho, ako Ježiš robil zázrak. S najväčšou pravdepodobnosťou to bola práve Jairova synagoga, kde jej Pán Ježiš uzdravil muža s ochrnutou rukou. Alebo Jairus sa pravdepodobne nachádzal aj v zástupe, keď Ježiš vyhnal zlých duchov, ktorí na neho kričali, ty si syn Boží, v Markovom evanjeliu 3. kapitole. No a tu čítame, že do domu tohoto predstaveného prišiel zármutok. Jeho 12-ročná dcérka ležela chorá v posteli a zomierala. A zrejme toto donútilo Jaira opäť uvažovať o Ježišovi. Verím, že Jairus prišiel k Ježišovi kvôli svojmu zármutku. Jeho milované dieťa je na prahu smrti, ide zomrieť. Že čo asi ten človek musel prežívať? Na jednej strane videl, že Pán Ježiš je pravdepodobne ten, alebo bol presvedčený, videl zázraky, že on je ten, ktorý môže uzdraviť moju dcérku. Na druhej strane, moji spoluveriaci, bratia a sestry zo synagógy, keď budú vidieť, že ja tohto Ježiša uznávam, môže mať v budúcnosti problémy. Že Jairus zrazu musel riešiť ohromnú dilemu. Ísť za Ježišom, alebo sa pozerať na to, čo povedia ostatní. tí, ktorí pána Ježiša nazývali podvodníkom a chceli ho ničiť a plánovali jeho smrť. Tak zrazu predstaviteľ tejto skupiny má ísť za Ježišom prosiť ho o pomoc. Lenže čítame, že on to riskol. Verš 22-23 hovorí, len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil. Úpenlivo, strašne veľmi. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Jaira nasledoval veľký zástup, čítame. Keď sa vydal hľadať pána Ježiša, zvedaví kafarnaučania chceli vedieť, že ako Ježiš zareaguje a čo sa bude diať. Čítame, že sa tam tlačili zo všetkých strán. Aká bola pánova odpoveď, keď Jairus padol a úpenlivo prosil pri pánových nohách? Čítame jednoduchú vec. Odišiel s ním. Ježiš bol plný lásky. A to aj napriek tomu, že sa Jairova viera zrodila v žiali a možno v pochybnostiach, Ježiš to vedel, povedal a odišiel s ním. Učeníci? Možno učeníci si povedali, pravdepodobne, čo tento tu zase chce? Však mal možnosť. Čo zrazu? Teraz, keď má problém, tak teraz už mu je Ježiš dobrý? Teraz, keď má problémy, tak doliezol? No a na ceste do domu Jaira zrazu stretli ženu, ktorá trpela chronickým krvácaním. Nevieme presne, čo to bolo, či mala nejaké ťažkosti maternicového krvácania alebo niečo iné, ale vieme to, že krvácala non-stop 12 rokov. Ona doslova zomierala pomalou smrťou. A Marek túto udalosť komentuje vo verši 26. Veľa vytrpela od mnohých lekárov a minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Židovský zákon túto ženu vyhlásil za rituálne nečistú. A pre nás táto trpiaca, krvácajúca žena predstavuje ten typ veriaceho, ktorý je poviazaný hriechom a nečistotou. Nečistí sme. Museli volať tí, ktorí mali malomocenstvo, alebo žena na základe zákona z knihy Levitikus sa musela očisťovať mnoho dní. Čiže nemohla len tak prichádzať do styku s ľuďmi a ešte sa k tomu dotýkať, a ešte k tomu muža. Teda 12 rokov táto žena trpela. My, verím, že ona predstavuje nás, kresťanov. Aj my trpíme, my krvácame, ale aj svojim hriechom a svojou poväzanosťou, svojou nečistotou. Mnohí z nás krvácame kvôli nevyliečiteľnej rane hriechu. Bojujeme stále niekedy na predných líniách a krvácame. Táto žena chodila k rôznym špecialistom, míňala kopec svojich peňazí a nikto jej nevedel pomôcť. Za každým jedným lekárom, keď prišla, zopakovala ten svoj príbeh. Toto sa mi deje, takto sa mi to začalo a také sú symptómy. Všetci boli múdri, zobrali peniaze, ale všetci nikto nepomohol. Vždy sa vrátila a bola sklamaná. V určitom slova zmysle táto žena si musela myslieť, že mne už nie je šance, mne už nevedel nikto pomôcť. Ja už som stratená. Ja pomaly zomrem. Sú kresťania, ktorí robia presne to isté, čo táto žena. Utekajú na každé možné iné miesto, ktoré im ponúka akési odpovede. Znovu vysvetľujú svoj problém, dúfajúc, že aha, tak tentokrát mi už pomôžu. A teraz príde to vytúžené vyslobodenie. Všetko, čo chcú, je to, aby sa zastavilo krvácanie. Táto žena chcela byť zdravá a jej viera ju doviedla k tomu, že sa natiahla, povedala si, čo keď len jeho rúcha sa dotknem. Verím, že toto je ten, ktorý mi môže pomôcť. A urobila to. A čo čítame? Že bola okamžite uzdravená. Nemusela už ísť na žiadny rentgen, na žiadne CT-čko. Nikde nemusela ísť. Bola okamžite uzdravená. A pán Ježiš hneď spoznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a hovorí, niekto sa ma dotkol. Alebo sa opýtal, dotkol sa niekto mojich šiat? Žena vediac, že čo sa stalo, vidíme, že bola plná strachu a chvela sa. No práve preto, že bola nečistá a nemala tam čo robiť. Čítame, že učeníci sa celkom sa mi zdá, že tí učeníci ten deň nemali svoj deň, takí sú podráždení, sa mi zdá. Učeníci mu vravili, že vidíš, že sa na teba tlačí zástup a ako sa môžeš ešte aj pýtať, kto sa ma dotkol. Ste vôbec nerozumeli, čo sa deje. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom pred pána Ježiša a povedala mu celú pravdu. Tak si len predstavte, že prichádza Jairus, ktorý naliehavo prosí, aby Ježiš sa dotkol svojou rukou jeho céry, pretože zomiera, a Ježiš odišiel s ním. Takže idú do jeho domu. Zrazu tam v tom zástupe niekto sa dotkne a Ježiš ako keby zabudol na tú Jairovú céru a teraz sa venuje sa tej žene úbohej. A rozpráva sa s ňou. A ona mu rozpráva celú pravdu. Čiže Ježišovi už nie ako lekárovi, ktorý snáď by mi mohol pomôcť, ale už ako ten, ktorý ju uzdravil, opäť hovorí celý ten svoj príbeh. No viete si predstaviť, keď to Jairus videl, ktorý bol netrpezlivý, možno na špičkách tam dúfal, že len aby došli do toho domu, aby sa nestalo to, že moja dcérka zomre, lebo toto je jediný človek, ktorý im vie pomôcť. A teraz Ježiš tu zdržuje a rozpráva sa tu s akousi ženou, ktorá proste krváca, moja dcéra zomiera, táto tu krváca, tak nemôže počkať pár minút. Akú dilemu tento Jairus musel vnútri prežívať, však tak vydržala 12 rokov, tak už pár hodín nevydrží. Myslím si, že pán Ježiš to urobil zámerne. Jeden z dôvodov bol ten, že pán Ježiš chcel zbaviť tú ženu hanby, že bola očistená, že úplne čistá, že aj rituálne je čistá a že je uzdravená, že má dôstojné miesto v dave. Toto bolo pre Ježiša veľmi dôležité, možno dôležitejšie ako Jairova dcéra. A druhý dôvod, myslím si, bol posilniť Jairovú vieru, aby dôveroval. Len si to predstavte, ako on musel byť vnútorne nervózny. A kto vie, či vôbec počúval, čo sa rozprávajú, keď pán Ježiš hovorí, že tvoja viera ťa uzdravila. A proste bol z toho nervózny. Jairus mal zúfalstvo. Vie všetko o Ježišovi, že teda vie, že Ježiš mu môže pomôcť, ale Ježiš sa tu zdržuje. Stalo sa i tebe, brata, sestra, že odpoveď na tvoju modlitbu dlho neprichádzala? Alebo videl si víťazstva v životoch iných bratov a sestier, ale ako si k tebe neprichádzal žiaden zázrak? Bol si niekedy netrpezlivý a hneval sa na Boha? Kde toľko trčíš? Ak áno, a ja tiež, tak sme zminuli úplne zmysel toho všetkého. Lebo pán Ježiš sa snaží budovať našu vieru. Chce, aby sme išli aj spoza zármutok, spoza sklamanie a bolesť, ktorú nosíme, aby sme spoza a za to išli a dôverovali mu v každej situácii, že on príde v pravý čas, podobne ako v čase búrky. Ježiš odpovedá obzvlášť vtedy, keď sa nám zdá, že všetka nádej je preč. Jairus zrejme nebol schopný počúvať slova choď v pokoji, buď uzdravená, zbavená svojej choroby, ako Ježiš hovorí žene. A vôbec pochybujem, že mohol počuť ten rozhovor, pretože bol nervózny, že či náhodou nepríde posol s nejakou správou. Ale písmo hovorí, že počas toho, ako sa pán Ježiš rozpráva so ženou, prichádza posol a Jairus dostáva zlú správu. Tvoja dcéra zomrela. A teraz si predstavte, aké lži, aké klamstvá musel vnútri prežívať. Všetko toto bolo úplne zbytočné. Či som to nevravel, či som to netušil, že to takto dopadne. Už je neskoro, už je po všetkom, už je koniec. Nie sme to aj my niekedy. Ja som častokrát si myslím, že tak už je po všetkom, už je koniec. Už sa nedá nič robiť. Príbeh hovorí, dá sa, lebo Ježiš. Ježiš videl strach a zúfalstvo a hovorí predstavenému synagógy. Úžasnú vec, ktorú si zapamätajte. neboj sa, len ver. Verím, že Ježiš adresoval zástupu a aj nám rovnaké posolstvo. Nestačí iba so mnou chodiť v časoch príjemných, ale aj v časoch zlých. Volaj ku mne, padni mi k nohám, dôveruj mi, že ja dokážem ísť ďalej, ako je smrť. A napokon Jairos musel čeliť tvárou smrti. Milovaná dcéra bola mŕtva. Predstavte si ten chaos, keď prídu domov, ako do domu. Jairová žena sa vrhá do náručia Jairovi a hovorí, už je po všetkom, je koniec. Kde si bol? Bolo to príliš droho. Naša dcérka je mŕtva. Čítame tam, že tam boli trúchliaci a plačúci ľudia. Treba pripomenúť, že to boli častokrát profesionáli, ktorí tam prichádzali súcitiť. To boli také akože profesionálne plačky, teda zlikali a plakali a pokladalo sa to za veľkú úctu. No čo vidíte? Čo vidíme? Pán Ježiš prichádza, ako keby s nimi aj zasrandoval. Prečo sa plašíte a prečo nariekate? Vidíte zase, prečo sa plašíte, prečo neveríte, prečo nariekate? Nebojte sa, len verte. Toto tlmočí nám dnes tento príbeh, alebo tieto príbehy. Veď dievča neumrelo, len spí. Prvé moje stretnutie s Evanjeliom bolo, keď som mal 5 rokov. Vyrastal som v neveriacej rodine, ale Pán Ježiš zvláštnym spôsobom zaradil to, že ako 5-ročný chlapček, keď som sa potuloval v uliciach Júra nad Hronom, tak som sa zatúlal do jedného domčeka, kde som videl jednu starú tetu, ako sedí a ja ako malý chlapček som sa rád rozprával s ľuďmi, so starými ľuďmi, to dnes to rád robím. A ona mi rozprávala, ukázala mi tento obrázok. Ježiš sa dotkol ruky dievčatka, povedal jej talita kum, čo aramejčine znamená, dievčatko, hovorím ti, vstaň. Samozrejme, toto celkom si nemôžeme predstavať, to dievčatko a Pána Ježiša takto, toto je príliš secesný obrázok, ale ako dieťa som si navždy zapamätal tento silný moment, že Ježiš ide ďalej, ďalej ako vieme si predstaviť, my vieme len rozmýšľať až po okamih smrti. Keď príde smrť, je koniec. Ale Ježiš ide až za smrť, lebo Ježiš. Dievča neumrelo, ale spí. Aká bola ich reakcia? Vysmiali ho. Ha, 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 ha. Akéže spí. Milovaní bratia a sestry, toto je ilustrácia, alebo toto ilustruje presne to, čo Pán Ježiš žiada od nás. Máme kričať. A namiesto sklamania mu máme dôverovať, lebo on nám hovorí, neboj sa, len ver. Máme si pripomínať, bratia a sestry, Ježišove slová znova a znova, v tváro, v tvár, bez nádeje smrti. Že Ježiš môže vykonať a môže ísť ďalej, ako si vieme predstaviť. Tam, kde my končíme, Pán Boh len začína. Čítame, že keď sa ho dotkla tá žena, tak z Ježiša vyšla moc, alebo sila. To znamená, že z ňou vyšla božská moc. A to je tá moc, ktorá je očistujúca, ktorá má moc nad chorobou, nad smrťou, nad zlými okolnostiami, nad beznádejou, nad spadnutými, rozpadnutými vašimi cieľmi a túžbami a nádejmi. Všetko, čo krachuje, Boh tam začína. Len častokrát to robí vo svoj čas a podľa seba. A nie tak, ako by sme to my chceli. Jairus si to predstavoval, že tak Pán Ježiš pôjde, vylieči moju dceru, dá si obložené chlebíčky, dáme si pohár vína a bolo všetko v poriadku. A zrazu nie. Zrazu sa, a to tak nejde, ako by som si to predstavoval častokrát. A čítame, že po skriesení dievčatka všetkých zmocnil ohromný úžas. Videli, to čítame dvakrát, že boli úžasnutí. Čiže Ježiš zrazu zastavil, že ho poslúchajú živli, že povedal, utíšte sa, poslúchli ho. Bol prvý šok, že Ježiš nie len, že vyháňa démonov a uzdravuje, ale ešte aj šéfuje počasiu a živlom. A teraz? Veď všetci sme videli, že to dievčatko je mŕtve, čo tu on srandu si z nás robí. A zrazu o niekoľko minút hovorí Ježiše, dajte jej jesť. A vidia, boli úžasnutí, že Ježiš ešte aj tu má odpoveď, kde už človek nemá žiadnu. Na záver, drahí bratia a sestry, sme úžasnutí z Pána Ježiša. Sme aj my tak nadšení a úžasnutí z Neho. Zopakujme si teda ešte raz, čo učia tieto príbehy. Že Ježiš je pánom stvorenstva, že On je ten Boh, ten pravý Boh, Boh starej zmluvy, ktorý sa plne prejavil, zjavil v Ježišovi Kristovi. Že Pán Ježiš je pánom nad démonom a diablom a vyhral bitku. Že Ježiš je pánom aj nad chorobou, aj nad tvojou chorobou. Že Pán Ježiš je pánom nad smrťou a že On sám je život. Pán Ježiš ukázal, kto je On v skutočnosti. Drahí bratia a sestry, je tento fantastický, veľký, mocný Ježiš tvojim pánom? Je tvojim záchrancom a tvojim spasiteľom? Poznáte pieseň, radi uspievame. Nad smrťou vyhral bitku. Nad chorobou triumfoval. On vládne nad všetkým. Je to naše presvedčenie, je to naozaj naša skúsenosť. Pán Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. Amen.